Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, er du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Bare sitt i ro, det ringte ikke på. Jeg skulle bare si fra om at med Meny nettbutikk så kan du få hele ukeshandelen levert på døra allerede i morgen. Bestill på Meny.no og få Norges største utvalg av matvarer og over 100 nye tilbud hver uke levert rett hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
En podcast fra Podplay.
Altså, launchdato på Artemis, siste jeg hørte var 27.2, ikke sant?
Ja, det skal vi nevne også. Ja, okay. Mulig, for det er 27. eller 2. oktober, ja.
Ja. Ja. Det er det siste jeg har sånn mentalt, hvertfall. Ja.
Mm. Siste jeg har sett også.
Litt admin der, og så bare kjører vi vignett.
Ja.
3, 2, 1. When lift off. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1, in the bed. Okay, we checked all four systems, and there you go on modulation, all four, and keying with a go.
Tranquility Base here. The Eagle has landed.
Dine ørevenner, nå blir jeg så besatt av det ordet, Erik. Jeg vet ikke, det har bare fått sånn vann på mølla og sitt eget liv, det der ørevenn.
Ja, så er det ditt? Jeg har faktisk aldri hørt det.
Nei, ikke heller. Det var, jeg vet ikke.
Det nærmeste jeg kom kanskje på er det svenske fantastiske ordet for putevar, som er øregott.
Ja, det er noe helt annet.
Og det er noe annet, men altså, det er jo øregott, da. Så det er sånn, øregotteri, så jeg får liksom litt av den samme viben.
Ta en kjapp telefon til Jysk og høre om de er hypp på spons.
Det kan vi gjøre.
Her,
da, så, Og som by the way, altså, siden sist så har jo du da altså, vært på motorsykkeltur i USA, og du sendte meg et bilde av en geologisk formasjon som faktisk er space-relatert, men på litt interessant måte.
Ja, den er det, og det som var litt sånn morsomt var at vi sto og kikket på denne knausen, eller hva nå man kan kalle det, en vorte. På jordas overflate, på et vis. Og så spurte han, kompisen min, som jeg var på tur sammen med, han spurte, har de gjort noe med den, eller er den bare blitt sånn av seg selv? Så sa jeg, selvfølgelig har de ikke gjort noe med den, det er jo geologi, altså det er vann som har rent ned og laget sånne renner ned langs siden på det som da heter Devil's Tower. Altså, ligger i Wyoming.
Det vi vet da, ifølge filmen Nærkontakt og tredje grad, er at det er ganske lett å gjenskape med potetmos.
Ja. If you build it, they will come. Ja,
og barberkrem.
Ja.
Så du har vært på spennende sted, og det har også vår gjest i dag, Marianne Vinje-Tantilo. Hei, du er bak igjen. Du er jo fast her, og du har jo da vært med å se Artemis 1 nesten fly.
Ja, det var nesten. Det var fascinerende nesten.
Ja.
Men det, nesten og likevel så innmari ikke.
Ja, og to ganger.
Ja, dette skal vi straks komme tilbake til. Altså, jeg har jo da verken vært ved Devil's Tower, Wyoming, kjent fra Nærkontakt og diverse science fiction-filmer, og heller ikke vært på Artemis. Men det mest spennende jeg skal gjøre er i nær fremtid, bare si det, det er ikke så ofte vi sier det, mange av dere har jo etterlyst at vi skal ha en eller annen form for liveshow, og det skal vi prøve å få til en eller annen gang. Men i mellomtiden så er jeg da blitt invitert sammen med to av våre gode gjester fra podcasten, Kristoffer Pale og Håkon Dale.
Jep, begge to har jo vært
Kristoffer Dale og Pale, det rimer jo. Jeg skal være på Tøyen bibliotek. Dette går jo da, hvis du hører dette på mandag et eller annet, mandag den 19. september eller hva det blir, så torsdag 22. september klokka 5, da skal jeg lede en prat om liv i universet med disse to eminente personlighetene, så hvis du er interessert så er det bare å komme, det er gratis adgang for alle, og stille spørsmål, diskutere liv i universet med smarte folk. Torsdag 22. september klokka 17, altså. Men det var det.
For folk som bor innenfor Ring 3, og det var
ja, ja, ta den også. Ja,
nei, vi gidder ikke
men
det.
Men strømmen er billigere i Nord-Norge, enn så lenge, så ikke
ja,
klag.
Enn så lenge, ja. Mm-hmm. Men, la meg bare... Og vet du hva? Det som slår meg nå, Marianne, er at gjør du det med vilje, eller er det bare sånn tilfeldig at hver gang du kommer og er gjest her, så du så ulastelig antrukket. Det alltid, nå det jo ganske passende, da. Åpenbart da, med denne Artemis-trøya med NASA-logo og ESA-logo på, og Artemis-logo og sånn. Men jeg har sånn, kommer raft i hu en fantastisk sånn rakettbluse som du hadde på deg på et tidspunkt også. Det med vilje alltid?
Ja, her det med vilje. Ja. Det jo det. Og det jo fordi at jeg synes det morsomt å nørde litt med sånne klær, med sånne ting på. Men jeg må jo innrømme at jeg tar jo på sånne klær når jeg skal i møte med, hva skal man si, voksne menn og proffe mennesker og sånn, og så se om de reagerer på det.
Ja.
Og det ganske morsomt å se når de plutselig ser hva de ser på.
Ja.
Og så kommer noen bort og liksom, har du faktisk en bluse med raketter på? Ja, det stemmer.
Ja.
Er det Ariane 5 der? Ja, det det også. Nei, så kult. Og det synes jeg gøy.
Ja.
Litt sånn nørdete i liksom det store bildet da.
Mm. Ja. Altså, jeg har jo på meg min Occupy Mars t-skjorte fra SpaceX. Jeg går jo rundt med den i Oslo, og det hender jo folk kommer bort til meg og sier, hva farsken? Skal vi okkupere Mars? Sånn? Og mange tror jo ikke på det, men jeg jo fremdeles for det at vi skal okkupere Mars da.
Ja. Det du, det altså to ytterpunkter her nå, for du veldig saklig ordentlig med Artemis, ESA, NASA. Mer sånn bananas.
Enveis ut til Mars i veldig skralt bygd eksperimentelt romskip, det meg.
Ikke sant,
ja. Men apropos eksperimentelt romskip, for å komme oss tilbake til saken igjen, Artemis. Artemis 1. Du var jo invitert i kapasitet av ESA.
Okay. I kapasitet av ESA, og det, du kan si det to roller der. Jeg jo både formann for ESAs programstyre, som det heter, for bemannet romfart. Og det vil si at når alle medlemslandene i ESA sitter og bestemmer hva Europa skal gjøre i bemannet romfart, så det jeg som styreleder der, akkurat nå i hvert fall. Og derfor var jeg invitert, og så var jeg da også der som norsk representant, siden jeg jo tross alt uansett var der.
Og generelt interessert.
Ja.
Og som vi skal komme tilbake til etter hvert, grunnen til at det da sitter ESA-representanter og ser på en amerikansk rakett jo ikke bare godvilje. ESA tungt involvert i Artemis.
ESA en viktig partner.
Så en viktig partner, så det jo, så jeg antar også at det var andre representanter for andre partnerland, altså, for det jo flere enn ESA som er med på Artemis.
Det var det, og det var altså, de merkeligste land, skal jeg si. Det var liksom United Arab Emirates og Japan, sjefen i japansk romsenter. Det var mennesker fra hele verden, dignitaries og deres følge. Det var masse mennesker.
Men beskriv nå hvordan dette oppleves. Altså, det er Cape Canaveral, og vi har jo da sett disse bildene fra Launch Complex 39. Raketten ser jo praktfull ut. Altså, den ser ut som et kjærlighetsbarn mellom Saturn 5 og romferja. Men den jo, altså, hvordan føltes det, for å si det sånn idrettsstjerneaktig?
Ja, nei, altså, det føltes faktisk mer sånn emosjonelt sterkt enn jeg skulle trodde, altså. Jeg fikk jo på lørdagen før det første forsøket, så hadde vi en sånn liten sånn såkalt padviewing, hvor vi ble kjørt inn i buss så nære vi fikk lov til å komme, som var ikke så fryktelig nær, men det var i hvert fall nærmere enn de fleste andre, da. Så det var en sånn halv kilometer under den, sånt, noe, som høres ikke så, det høres ganske langt ut, men dette en svær rakett, den jo over 100, rundt 100 meter høy, så det jo nærmere enn du skulle trodd. Og da ser du jo liksom hvor svær den er. Den virkelig helt enorm. Og så får du sett alt dette apparatet rundt, og det som også var litt fint, at for å komme dit, så måtte vi kjøre forbi SpaceX-oppskytningsrampen, og der drev de jo jobbet, og du kjørte forbi denne crawleren som transporterer den ut, og dens parkeringsplass, og du så på en måte, vi kjørte forbi denne svære VIB-bygningen, som der romferja ble integrert i sin tid, og Saturn ble integrert, og nå Artemis, så du fikk liksom hele historien med deg på reisen, og innover disse veiene da, og det jo ikke et menneske der, og så det masse sånne kanaler, og der det masse, masse liv, det jo både alligatorer og fugler og det ene, det litt sånn, det en litt spesiell reise det her da, så det vil si det.
Men, ja, for jeg har vært på sånn omvisning der på Kennedy, ikke sant? Så hvis du tar en buss med en sånn dame som forteller ting og rundt der, og så Launchpad 39 og det greiene der sånn, men da var det ikke noe rakett der da. Det var forskjellen.
Ja.
Men du i kraft av ditt virke, da var dere nærmere enn det vi var da, eller fikk se mer liksom, detaljer og sånne ting?
Sannsynligvis ikke. Vi var et godt stykke unna. Altså, jeg vet at liksom, sjefesjefene, de fikk lov til å komme enda nærmere, men fortsatt ikke sånn ta på. Men enda litt nærmere, men vi var på sånn behørig avstand. Altså.
Okay.
Så de kaller det sikkerhetszonen, og de trengte å holde oss utenfor den der toppsikkerhetszonen. Da. Og så det jo også sånn at de hadde jo, hva var det de sa for noe? De hadde
jeg husker ikke hvor mange gjester det var de sa at de hadde. Mange tusen gjester. Så Oi. De hadde jo delt opp vippene sine i to nivåer, og jeg var på vippnivå to. Oh. Så supervippene fikk jo lov til å komme nærmere, jeg var på vippnivå to, så jeg var nok hakket lenger unna, altså.
Ok, mm. Jo, men allikevel du var vipp da.
Ja.
Ja, så det skal man skal ikke skusle med det.
Nei, jeg fikk i det minste lov til å komme inn, for det at de aller fleste blir jo nå da holdt utenfor gjerdet, de rundt 500 000 menneskene som de hadde rundt.
Oh, himmel, hva såpass
mange.
Som kom til for å se. De var utenfor.
Og så var det finnes jo sånne egne guider der på YouTube, blant annet, på hvordan du altså best kan se det uten å være inne på selve området.
Ja.
Og det er jo...
det er bare langs strendene nedover der.
Ja, ikke sant? Og når du begynner å regne litt på det, så blir det jo plass til utrolig mye mennesker.
Så det var sånn... Men da blir det jo litt sånn scener med folk med campingbiler og telt og kjører, og sånn som det var fra Apollo-dagen.
Ja, for vi ble jo hentet på selve oppskytningsdagen, da, som var en mandag. Så ble vi hentet klokka 12:30 for en skytning som gikk 8:30, eller skulle gå 9:30.
Altså lokaltid, ja. Okay.
Ja, og det, for det var fordi at de, midt på natta, ikke sant? For det var fordi at de forventet så sinnssykt mye kø fra sånn 2:30-3:00, at vi måtte bare komme oss av gårde.
Ja.
Og så var det innsjekk hos NASA, og bussen skulle sjekkes av bombehunder og det ene og det andre, og det var snakk om at de hadde flere hundre busser, som da skulle gjennom det samme systemet, og masse mennesker da i hver buss. Så det var et digert opplegg. Og så måtte du sjekke inn og fikk liksom sånn, ja, du skal til Banana Creek View Site, som var der jeg skulle se på det da.
Banana Creek,
ja, og det var første gangen, og så andre gangen så skulle jeg jo gi den der, i det der bygget som du kan se det fra det operational bygget de har men, og så var det jo alle hadde hver sin guide for det måtte de ha og så ble det jo skippet inn på området der og bussen vår den kjørte inn, altså kjørte på en måte videre fra innsjekken klokka, ja det husker jeg ikke men 2:00 eller sånt nå og bussen med supervippene som kom bak oss, de hadde ventet en time til for de skulle få lov til å slappe av litt mer ikke sant? Da stod de 3,5 timer i kø og nok nesten ikke fram For det var så sinnssykt mye biler, ikke sant, som da strømmet til. Og når du kjørte nedover langs vannet og sånn, så sto det sånne bobiler og telt og biler, og de hadde jo stått der i timesvis.
Folk som sitter oppe på taket.
Ja, det var helt vilt. Og jeg snakket med noen som også hadde da leid seg leilighet med liksom balkong ut, så de kunne sitte og se på avstand da, og den hadde jo de leid kjempelenge i forveien og bare prøvde å treffe på datan og sånn.
Så vanvittig, og for et sinnssykt antiklimaks.
Ja, det er det. Hvor lenge hadde du sittet der, liksom, når du da begynner å skjønne at ok, dette her ser ut som det går litt i feil retning?
Skrekkelig lenge. Da vi kom dit, så sto det 4,5 timer på klokka, og da var det fortsatt med en halvtime på en måte å gå på til launchen. Så det var jo 5 timer da vi ble satt på en sånn tribune. Men det var et antiklimaks, men opplevelsen var faktisk veldig sterk allikevel, altså. Det var det.
Fordi...
Nei, altså da vi kom dit, så var det jo satt opp på Banana Creek der, så var det satt opp noen sånne tribuner, og det var 4 tribuner, så det var jo plass til en god del mennesker der. Og så hadde de noen grupper som skulle inn i hver tribune. Jeg tror jeg telte at det var 25 busser eller noe sånt, med folk som skulle dit da. Og så satt du i tribunen, og da var det var stjerneklart. Så du så stjerner, faktisk, for det var jo stupmørkt der. Det var nesten ikke lys. Og så satt du foran vannet, så du så liksom at det glittret litt i vannet fra liksom både stjernene. Og ikke minst, rett foran oss, litt under 3 kilometer unna, så sto den her kjempesvære raketten, ikke sant? Og den var flombelyst, og den lyste som en sånn stjerne. Og bare det var sånn, wow! Ikke sant? Altså, helt, nesten som en sånn religiøs opplevelse. Og så etter hvert, ikke sant, som sola kom opp, så begynte sola å skinne på skyene bak dette her, og det var masse farger, og skikkelig sånn fargerik soloppgang, og fuglene begynte å kvittre, og ikke bare det, fisken spratt, altså det var liksom hele den der opplevelsen, som var, det var helt magisk, og hadde den jo gått, så hadde det jo vært...
Damn those cryo tanks.
Ja. Og så hadde vi på en skjerm da, på siden, så spilte de det de kalte operational soundtrack eller et eller annet sånt nå. Og vi da fikk høre underveis, ja, nå stopper vi på grunn av ditt og datt, og nå diskuterer liksom cryo-teamet om de skal, og nå diskuterer, nå er avgjørelsen hos operational leder sånn og sånn. Altså da fikk vi på en måte sånn, høre underveis da, når det var litt brems, og nå har vi utfordringer med det, og de så jo også en sånn crack i et av de der, ikke i selve tanken, men i isolasjonen på utsiden av tanken. Dette kjenner vi jo fra romferien. Og det også fikk vi høre da det skjedde, ikke sant? Og nå tok det så lang tid å vurdere, og så videre, og så videre. Og så ved siden av der vi satt, så var det noe som heter Saturn 5-bygningen, som jeg anbefaler alle som er på Kennedy Space Center, på besøkssenteret der, gidd å ta dere den turen for å se det senteret. Det er en egen sånn busstur du kan ta fra Visitor Center, og det høres litt sånn tuklet ut, men det er helt fantastisk. For det var liksom 200 meter unna og gå inn der. Og der det, du kommer inn noen sånne glassdører, og så har de hengt en hel Saturn 5 i taket, og der henger den bortover inn i lokalet. Og når du lukker opp dørene, så går du på en måte rett inn i motorene på den. Gigantisk! Den helt, og jeg var jo forberedt på hvor stort det her men den var helt gigantisk, og jeg gikk liksom med åpen munn og bare, den så svær. Den så svær.
Ja.
Og det bare fortsatte og fortsatte og fortsatte. Og der henger den altså med liksom kapselen helt innerst i rommet da. Anbefaler til alle å få med seg den opplevelsen.
Altså. Og ikke minst med tanke på det, som man, ganske mange har påpekt, jo den Saturn 5-raketten, den kunne jo da gjøre noe i 1969 som Artemis 1 faktisk ikke ville vært i stand til å gjøre, og det å lande folk på månen. Altså, det Artemis kan gjøre noen år fremover, å sende folk rundt månen, og så må du faktisk ha et nytt trinn for å kunne lande folk på månen, og nå skal jo SpaceX ta seg av det da, med sitt landingssystem, så det en så det, og det jo på ingen måte klart. Så det jo, det, jeg ser jo det, det altså, så ble det jo avlyst, ikke sant? Ja, forresten, hva skjer da? Altså, da bare går alle hvert til sitt. Tar det lang tid å komme seg ut derfra igjen da?
Ja, altså det som skjedde da var jo da at du kjente jo lusa på gangen, skulle jeg til å si, fordi at jeg var jo der som er mye ESA-folk også, og når de begynte med liksom, ja, så var det den der sprekken i det der isolasjonsmaterialet som viste seg, det var ikke en sprekk i tanken, det var en sprekk i isolasjonsmaterialet, det lever vi med. Og så var det, ja, nå så var det de utfordringene med at nå det lekkasje på en måte i, ja, mellom et sånt, kall det et bein, eller en sånn tilføringsbein, og raketten, ja jo, det skal vi vel klare å fikse, og så tok det tid, og så tok det lengre tid, og så fikk du litt mer sånn dripp av informasjon, og så du liksom at de ESA-kollegaene mine, som var mer sånn inne i det tekniske da, de begynte å liksom, nei, dette kommer ikke til å gå. Og så gikk det noen timer, sant, eller halvannen time før vi egentlig begynte å, eller vi som var mer sånn statlig ansatte skulle til å si og drive med penger og budsjett og sånn, vi var mer sånn, nei, det går sikkert fint, dette må jo gå bra. Men så hørte vi liksom at, ja, nei, og det begynte faktisk å gå hjem, folk begynte å gå hjem av flere av de som var der, som, nei, nå kommer vi oss ut for køen, vi drar, dette kommer ikke til å gå bra. Og så fikk vi til slutt da beskjed om at, nei, det ser dårlig ut, avgjørelsen ligger hos først operational leder, og så, nei, nå ligger avgjørelsen hos Nelson selv, altså administratoren, og så var det, nei, det er scrub i dag. Og da var det på en måte å finne igjen bussen sin, som i utgangspunktet var en stor nok jobb i seg selv, for det var masse mennesker og masse busser. Så, ikke sant? Og så var det å komme seg på den, og da var det relativt radig, men det tok noen timer å komme seg hjem igjen, altså, de gjorde det. 2,5 timer, noe sånt nå.
Og så var jeg tilbake.
Ja. Og samme rutinen igjen.
Ja. Ja, men da var klokka bare gudslovskutt å si 5 om morgenen.
Ja.
Vi ble hentet. For da hadde de tatt lærdom av forrige runde og begynte enda tidligere. og så fikk vi akkurat samme runden igjen, men den gangen så hadde jeg opprykt da, til SuperVIP. For da hadde jo mange av de her dignitaries, altså de topp sjefene fra hele verden, der stem og ambassadører og sånn, så da hadde jeg fått opprykk. Så da fikk jeg være inne på det som heter, hva det bygget heter, OHB, jeg husker ikke hva det bygget heter, det operasjonelle bygget som rett ved siden av VIB, den der svære firkantet klossen med flagget på, som der hvor de integrerer, OHB2 heter det bygget jeg var i, det operasjonelle bygget, der hvor de har operasjonsrommet under, og så det et sånt observational dekk på toppen da. Der det airconditioning. Så da jeg var på Banana Creek, det var på natta, så det var helt greit. På dagtid i Florida så det 35 grader og strålende solskin.
Oh yes.
Det hadde ikke vært så kult.
Nei.
Så de som var på Banana Creek på dagtid gang to, de sa at det var jo helt drepen, ikke sant?
Ja.
Da var jeg inne i drakt og airconditioning, og Nelson var der, og kona og datteren, liksom hele pakka, ikke sant? Der var det var folk fra liksom, ja, styresmakter og governors og alt det der. Og så var det også som hadde fått litt opprykk av sånne eksterne gjester, da, ikke sant?
Mm. Så de ikke forsynte seg litt ekstra fra buffeten?
Ja, men buffeten var ikke veldig imponerende, altså.
Nei,
vi kan kalle den buffet, nettopp derfor.
Ja, ja.
Det var liksom, det var noen kjeks og noen ostebiter, og så var det vann og brus, og så, nei, det var ikke noe særlig, altså.
Men altså, etter å ha brukt 23 milliarder dollar, så det greit at du
sparer litt. Ja, sparer noen plasser, jeg sparer noen 100 dollars på...
Nei, det var
den, altså.
Det var gavebutikk og buffet, eller buffet, ja. Da, men altså, ja. Og så var det observational-dekket, så du kunne jo ut og ta fine bilder, og så der fikk du på en måte den her VIB, denne integrasjonsbygningen, og... Hvis du har sett på pressesenteret, så dette her midt oppi der, liksom, så du hadde pressesenteret bak der, og så raketten bak der igjen. Men den føltes lenger unna. Det er bare noen 100 meter lenger unna, men den føltes mye lenger unna, for det var liksom så mye greie mellom oss og den, da. Mens på Banana Creek så var det jo bare vann, og så var det raketten. Så det,
jeg ja, for det, når du snakker om Banana Creek, det det stedet som vi har ja. Sett tribunene sånn fra... Fra, altså, ja, ikke sant?
Stemmer.
Alle mulige. Det jo sted med mye historisk sus.
Ikke sant? Ja. Men en ting, jeg må bare si, det en observasjon som jeg synes utrolig fascinerende. Da, som jeg, for at vi sitter jo her i bobla vår, i vår romkapsel, og holder på med vårt, og vi vet jo at folk interesserte, og det hyggelig at folk hører på og engasjerer seg og sånn. Strålende det, men så gøy å høre... at så mange har liksom gått utenfor Alfarvei og tatt turen for å overvære dette her. Ja. Og nå tenker jeg på alle liksom, de som vanlige folk som har kommet til.
Den halve millionen som er mye vanlige folk, ja.
Ja, ja. Ja, ja, ikke sant? Og det blir ordentlig kork og sinnssyke mengder med mennesker. 1202.
Bare sitt i ro. Det ringte ikke på. Jeg skulle bare si fra om at med Meny nettbutikk så kan du få hele ukeshandelen levert på døra allerede i morgen. Bestill på Meny.no og få Norges største utvalg av matvarer og over 100 nye tilbud hver uke, levert rett hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
Og det jeg synes litt sånn, var litt interessant, da, for det, vi fikk jo også sånn gratisbillett til Visitor Center. Det var hyggelig, jeg hadde betalt meg inn, altså, det ikke det, men jeg var der. Og det jeg synes var så rart der, der var det ganske mye folk, det var nesten bare voksne mennesker.
Ja.
For jeg hadde jo trodd at dette var mer sånn outreach-barn-greier, ikke sant? Ja, ja. Men både der og ellers, altså det så veldig mange voksne mennesker som interessert, som virkelig, virkelig interessert i dette. Det synes jeg
er interessant. Men det forklarer vel også i stor grad, for det er altså... Etter to sånne to scrubs, hvorav, som det ble påpekt, nå har NASA gjenoppdaget hvor kjipt det å jobbe med flytende hydrogen, ikke sant? Mm. Altså flytende hydrogen stoffet som vil rømme uansett. Det vil finne en hver liten sprekk i en hvilken som helst tank og forsøke å komme seg ut. Og dette visste man jo fra romferja.
Mm.
Det en jeg følger på Twitter som heter Wayne Hale. Han var med på å drifte romferja. Han var en av de som fikk romferja til å fly. Han pensjonert nå. Og han sa jo da at dette her jo helt dette. Altså, dette burde de egentlig ha sett, fordi dette helt standard for romferja, og de hadde jo, i et tilfelle så hadde de jo, det var vel faktisk, var det Challenger som var blitt scrubbet noe sånn fire ganger før den endelig gikk opp, ikke sant? Altså, vi hadde scrubs på opp til en måned på grunn av, blant annet på grunn av hydrogenlekkasje. Men da da fikk jo veldig mange, fikk jo dette her i fokuset, ja, men tenk på hvor mye det har kostet, og så klarer de ikke engang å få den til å fly, og så liksom sånn, tenk på alle forsinkelsene og send et launch system og alt dette her, men det jeg tenkte også, jeg satt og så på dette her da, og så tenkte jeg, men greia at det jo på en måte, altså enn så lenge, ja, det er en SpaceX bygger jo sin plattform og sånn, men Artemis jo på en måte the only game in town, ikke sant? Altså, ja. For øyeblikket det altså, en ting at det den eneste raketten som faktisk finnes, selv om den enda ikke har lettet og kan fly til månen. Men det andre at den human rated, og i løpet av neste gang den flyr, så skal den fly med folk, forhåpentligvis. Og ingen vet jo når Starship letter om hvordan den ser ut. Kanskje en gang rundt 2025 skal den til månen, kanskje mye senere. Så det jo ikke... Altså, jeg skjønner jo at amerikanerne blir opptatt av det, fordi det Apollo igjen. De skal tilbake til månen. Dette noe amerikanerne har et spesielt forhold til. Så jeg skjønner jo at folk blir fascinert, altså.
Mm.
At de blir tiltrukket av det.
Og så synes jeg, en ting som han Bill Nelson, han administratoren, sa på den scrub nummer to, han sa det veldig tydelig, vi sender ikke denne raketten av gårde før vi helt, helt, helt sikre på at det trygt.
Ja.
Så vi tar den tiden vi trenger, vi tar de scrubben vi trenger, og sånn det bare. Og ikke sant, da hadde jo de invitert gjester fra, tusenvis av gjester fra hele verden, og liksom toppsjefer, ambassadører og prinsesser og gudene vet hva de hadde for noe der. Og det også et veldig sterkt politisk trykk om at dette her skal liksom gå i været, og likevel så var det, men nå tar vi det med is i magen, vi skal være helt sikre på at dette her ikke skjer seg. Og det synes jeg var kjempebra, altså det var en sånn veldig tydelig beskjed vi fikk da. Og så, on that note skal jeg til å si, så var det jo også sånn at gang nummer to, så var jo lekkasjen større enn gang nummer en. Den hadde jo økt.
Ja, ikke sant?
Så det var jo, derfor så var det mye kjappere til å liksom bare si at det her går ikke på gang nummer to da.
Var det en skade som har vært på et gjeng spillverksted og blitt verre etter at den har blitt
altså, det jo en grunn til at de neste generasjonsraketter ser ut til å gå i retning av å bruke metan i stedet for hydrogen som flytende brennstoff, fordi flytende hydrogen mye kaldere, og igjen, verdens, universets minste atom har liker. Og,
ja. Men apropos sitte og se på hva du så, og ting som unnslipper og lekker og sånn, når de fyller gasstankene, eller når de fyller hydrogentankene, og vi satt på avstand, så kommer det en sånn svær stikkflamme ut på siden av denne raketten. Og den jo ikke egentlig på siden, den jo egentlig bak, men sånn som vi satt, så den ut som den var på siden da. Mm. Og det overskuddsgass som de brenner av. Og det jo rett ved siden da. Og det så jo så skummelt ut, for det var sånn at vi som satt mange kilometer unna så den helt tydelig.
Ja.
Så det så ut som det var tatt fyr i hele greia, men nei, da, det var helt vanlig da.
Men jeg ser at de sa noe om det at at de jo vant til, når de fyller hydrogen, så de vant til at det lekker, for at hydrogen hydrogen.
Mm.
Og så har du opp til et visst antall, en viss prosentandel, en viss promilleandel hydrogen i området rundt raketten, kan du tolerere, det vil alltid lekke litt. Men det, når du går over en viss grenseverdi, så det dette med hydrogen og oksygen sammen, som ikke noen god kombinasjon. Mm. Og da det man liksom må kutte av, og det var vel der de hadde havnet, at de hadde havnet et stykke over den grenseverdien. Og da måtte de bare kutte, for at de kunne ha fortsatt å fylle, men hvis da noen hadde tent en sigarett et eller annet sted, så jeg sier ikke at de gjør det da. Men ja, det blir sånn.
Men det da var helt fascinerende å sitte og høre på, altså, for da sa de liksom at ja, nå ser det ut som det lekker. Nå prøver vi å sette på litt mindre trykk for å se om vi kan lure oss rundt problemet. Ja, det funket ikke, så nå prøver vi en annen variant. Ja, nå diskuterer ingeniørene, for nå ser det ut som vi kanskje kan prøve denne muligheten. Og de satt liksom i real time og prøvde sånne ingeniørløsninger da, og så ja, nå har de fått 10 minutter på å prøve å komme opp på en løsning og det sånn, ja, 10 minutter, hallo, ikke sant og så de satt litt sånn som du ser i Apollo 13-filmen, hvor de liksom kaster seg ned i et rom og bare, nå må vi finne en løsning du fikk litt den vibben der av det også at de jobbet hardt på ingeniørsida for å faktisk liksom løse problemet i real time
men det kom aldri den der try the gaffa tape
Gud, det altså, nei. Nei, men altså det var jeg, med sånn ingeniørbakgrunn selv så synes jeg det var litt fascinerende å høre også, at de var jo virkelig helt nede på ingeniørløsningene ikke quick fix, men sånn, hvordan kan vi få løst det ved å de prøvde å skru av fyllingen på, det andre, på den tanken de alt og gå via de andre tankene og litt sånn forskjellige ting da for å liksom engineer the shit out of this, ikke sant? Og det synes jeg faktisk, det heter man science the shit out of this, heter det.
Science the shit out, det jo det, altså det er jo ganske imponerende statistikk, for det jo ikke bare en rakett som skal opp. Altså en rakett som veier 2500 tonn, 98 meter høy, ikke sant?
Og koster 4,2 milliarder dollar per skudd.
Per skudd, ikke sant?
Ja.
Og på toppen av det da, så sitter det 27 tonn som skal til månen, og det jo da Orion-kapselen, som for øvrig gammel. Den har de utviklet nå, altså Orion ble jo testet i 2014. Orion har jo vært på, har jo NASA utviklet siden 00-tallet, altså sånn 2007-2008. Men den jo i hvert fall ferdig utviklet, og den har jo vært testet med varmeskjold og sånn. Og så har du inni Orion, så har du tre mannekenger, ikke sant?
Mm.
Eller tre sånne dukker. Og hva var det de het som igjen da?
Helga og Sohar de to tyske, eller kaller de meg europeiske, men de tyske.
Og så det Commander Munikin Campos. Og det måtte jeg sjekke, hva det? Jo, det oppkalt etter Arturo Campos, ansvarlig for det elektriske systemet under Apollo 13. How very appropriate. Og så har du dessuten da Zero G Indicators, to sånne små søte leker. Det var jo faktisk russerne som begynte med det der. Og det da Snoopy og Shaun the Sheep. Og han representerer jo da, vi nevner Shaun the Sheep helt spesifikt fordi at han brittisk, hvilket vil si at han representerer ESA, og da kommer vi på en måte litt til det som også da litt sånn kjøtt i denne sendingen, som du var der jo som ESA-representant, fordi at dette amerikanerne veldig opptatt av at dette Apollo igjen, og de skal tilbake til månen og sånn, men det noen fundamentale forskjeller på Artemis og Apollo, nummer en. Artemis, Apollo fløy faktisk til månen i veldig høy tempo, men nummer to, det jo Apollo var et amerikansk prestisjeprosjekt helt og holdent. Det jo ikke Artemis, ikke sant? Altså Artemis et samarbeidsprosjekt, det. Og ESA tungt inne.
ESA tungt inne, det det de kaller en viktig partner, og det jo fordi at de leverer den servicemodulen, serviceseksjonen som vi kanskje kaller det på norsk, da. Som gir både alt det astronautene trenger egentlig av luft, altså oksygen, vann, fremdrift, solcellepaneler har den, og er rett og slett den må til for at Orion skal komme seg til månen. Så den med hele veien, den.
Det serviceseksjonen var jo for øvrig den som eksploderte under Apollo 13. Så,
ja, men det skal den ikke gjøre nå.
Det skal den ikke gjøre. Nei. Nei, men det kommer den neppe også til å gjøre, for at det jo en ting som vi kan...
Men må man fortsatt støle the tanks?
Vet du hva, det tror jeg ikke.
Nei, jeg har funnet en løsning på det.
Og det, altså, det jo en, altså, den europeiske servicemodulen, det ikke...
ESM
ESM det. For at altså, Artemis har jo selve første trinnet, og så har den andre trinnet, som det der ICPS, eller Interim Cryogenic Propulsion Stage, og interim det for at det andre trinnet de har nå kan faktisk ikke få mennesker ned på månens overflate. Mm. Så de venter på det som heter Exploration Upper Stage, som de enda ikke har begynt å bygge, som kanskje kommer eller ikke kommer, litt avhengig av hvordan det går med han der Elon. Og så har du dessuten en haug med CubeSats som skal bli med på denne ferden. En av dem europeisk, en italiensk en. Så Europa jo tungt involvert, men dette trinnet jo litt, det var litt morsomt, jeg så litt på det, så jeg at opprinnelig så hadde jo amerikanerne tenkt å bygge alt selv, Artemis. Og så de hadde også tenkt å bygge sin egen serviceseksjon. Men det var jo, altså Obama hadde jo lyst til å kansellere hele prosjektet i sin tid, for det var blitt alt for dyrt. Og en ting som ble offret, altså de reddet selve raketten, men de offret da serviceseksjonen, for den var blitt for dyr, og den var veldig sterkt forsinket, og det da ESA kommer inn.
Ja, og det jo litt for det at hvis du ser det her i sammenheng med Gateway også, dette jo liksom en hel pakke, og på romstasjonen så Europa står for 8% av den internasjonale romstasjonen bare, hvis det går inn å si bare i den sammenhengen der, det mye penger allikevel og mye utstyr mens på Gateway så står de for mer, mye mer, jeg husker ikke prosent hva det men de skal levere flere moduler der da og Gateway og Artemis 1 ses i europeisk sammenheng som en helhet i dette samarbeidet med USA. Vi leverer dette, vi får lov til å være med på sånn. Vi leverer dette, da får vi lov til å være med å lande på månens overflate. Altså det en sånn slags litt byttehandel. Og det jo der hvor USA har sagt at ja, nei, for servicemodulen så kan vi støtte oss på Europa. Og da får Europa i bytte noen astronauter til romstasjonen i det tilfellet der da. Og litt andre ting, og tilgang på Gateway, og så hvis vi leverer dette til Gateway, så i neste omgang så kan Europa få tilgang til å være med til månen. Ikke førstelanding, men kanskje etter hvert, ikke sant? Og så det noe av dette her som underskrevet avtaleverk, og noe av det som ligger frem i tid og skal skrives under og avtales.
Det jo litt, altså det litt fascinerende, for det jo igjen, ja, Apollo var et politisk prestigeprosjekt for amerikanerne, men dette her et sånn der komplisert internasjonalt spill, dette her.
Ja, veldig.
Og da, altså da må du jo også da, liksom sånn NASA-sjefen og ESA-sjefen og alle dere som jobber med dette her, må gjennom en sånn ganske sånn komplisert dans da.
Ja, veldig, og du kan si det kompliseres ytterligere av at romstasjonen i utgangspunktet en avtale mellom NASA, ESA, den kanadiske romorganisasjonen, og JAXA, altså den japanske romorganisasjonen, og 10 medlemsland i ESA, direkte, inn i avtalen, akkurat. Eller USA da, medlemslandet. Og Norge et av dem. Men nå har de bemannet romaktiviteten i ESA 22 medlemsland, og da blir avtalen en annen, men den bygger på den første. Altså er det masse kryss og be for å komme seg fra den ene avtalen til den andre, og så må alle være enige, og så er det jo en ting er jo å ha avtalen på plass, og så koster det penger, og så, ja. Nei, det er ganske interessant, men omfattende og komplisert dans, absolutt.
Det jo, og denne europeiske servicemodulen jo også litt sånn fascinerende, for den jo da basert på tidligere, altså det jo ikke sånn, og dette gjelder jo hele Artemis, jo mye gjenbrukt teknologi, ikke sant? Altså, motorene som skal skytes opp med gamle romferiemotorer, og de har faktisk fløyet før. Hjelperakettene har også stort sett fløyet før. Tanken ny, har jeg skjønt.
Den som lekker?
Ja, nemlig. Du så hvordan det gikk. Kanskje du burde bare tatt en gammel... Men da ESA tilbyr seg å bygge servicemodulen, så baserte det seg på ATV, heter det vel? Altså dette her,
Automated Transfer Vehicle.
Ikke sant? Og det ble brukt på romstasjonen, gjorde ikke det?
Det ble brukt på romstasjonen. De lagde 5 stykker i sin tid. Jeg har jobbet faktisk på det prosjektet som unge ingeniør.
Ja, men der ser du, så du har altså faktisk... For det, jeg så det, det var fascinerende. For at det jo da... Altså det var jo da... Og det, ATV fungerte bra, gjorde ikke det?
Jo da, men de hadde på en måte bare sagt de skulle lage 5, og alle tenker hvorfor i all verden lagde vi ikke flere av dem.
Ja.
For de fungerte jo som en kule. Det var, du ble skutt opp med Soyuz, med utstyr ombord, og så ble det brukt som søppelbøtte ned igjen på en måte. Kunne jo for så vidt sikkert ha gjenbrukt, men det var sånn det fungerte da. Og de hadde bare satt av budsjett og planer for 5 av dem, og så er det litt sånn at ting som blir serieprodusert, det er ikke alltid landene har så veldig stor interesse av å fortsette å finansiere det, fordi at det skaper ikke nyutvikling da, så det har vært mye sånn politisk diskusjon rundt det, men ATV funket fint, og så ble det ikke sånn at den ble videreført, men så ble det likevel videreført da, ikke sant, i Orion, så man fikk en sånn slags kompromissløsning der.
Og det skal jo, de skal jo fortsette å produseres i serviceseksjonen.
Du vet hva de skal produseres over, altså nå det 16 og 17 tror jeg har sett nå det siste tallet.
Oi!
Altså ikke med, det ikke avtaleverk og sånt på det, men jeg mener jeg har sett at det er snakk om 15, 16 eller 16, 17 som jeg har sett i ja, NASA-sammenheng.
Men det da, hvis de skal lage 16, 17 sånne, det ikke 16, 17 SLS-raketter? Er det så mange?
Eller skal det også brukes på Gateway? Altså det...
Nej, de skal brukes til Gateway også, men det jo da, ja, det jo snakk om det, snakk om å sende, det, sende opp så... en rakett i året, da, i en lang fremtid, ikke sant?
Er det så mange SLS-er?
Nej, altså Gud, du må jo vite hvordan de har tenkt å gjøre akkurat det, da, men det vel mer det at de har planlagt såpass langt frem i tid, ikke sant? At de, men per nå så det i hvert fall 6 og 7 som avtalt, og så det mer sånn hvor mange ligger i horisonten, som 16-17. Og så det en ting som viktig å nevne, synes jeg, siden vi norske. Norske Clara Venture Labs, tidligere Prototech, leverer jo noen helt spesielle sånne små filtre. To små filtre. Jeg vet faktisk ikke hvor små de er. Jeg sier små, det kan hende de er ikke så små, men de er små i sammenhengen da. Filtre til Orion. Og fra den fjerde så skal Kongsberg Defence Aerospace levere elektronikk på solcellepanelene. Så Clara Venture Labs har jo da en rolle i å sørge for at astronautenes oksygen holdes unna nitrogenet, og da vil jo da Kongsberg ha en rolle i å sørge for at de har strøm ombord. Så det jo to viktige oppdrag for norsk industri.
Han så over skulderen hennes mens hun bestilte, og la merke til at hun valgte filet og fish, og med ett ble han usikker på om de to egentlig hadde så mye til felles, og om de kjente hverandre så godt som han hadde trodd at de gjorde. Og mens han tenkte på det, så snudde hun seg, og så på han med et smil som gjorde at han var helt sikker på at det skulle være de to for alltid. Og det sånne åpenbaringer som gjør at folk står og kliner rett foran bestillingsautomaten noen ganger. Men sånn livet. Og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.
Bare sitt i ro, det ringte ikke på. Jeg skulle bare si fra om at med Meny nettbutikk så kan du få hele ukeshandelen levert på døra allerede i morgen. Bestill på Meny.no og få Norges største utvalg av matvarer og over 100 nye tilbud hver uke, levert rett hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
Og der kommer vi tilbake til noen av disse her forskjellene på Apollo og på Artemis, jo som sier du har Gateway, og så har du dette her svære prosjektet med å utforske månen.
Ja.
Altså, så foregår, det foregår jo nå. Det jo blant annet så har du den her lille rare satelliten til Rocket Lab, den Capstone, som vi har snakket om før, som jeg tror for øyeblikket de sliter å få kontakt med, som allerede i gang, og du har også CubeSats, og du har diverse landers. Der har vel også, og der har jo også ESA involvert. Vi hadde jo han Christian fra Nammo her i vår, som snakket varmt om EL3.
Mm.
Som sånn der, som skal være arbeidshesten. Det skal på en måte være sånn der sprintervan til, ned til månens overflate. Mm.
Ja, det Europas bidrag inn i pakka her, da, ikke sant? Altså, vi skal lande cargo ned på månens overflate, og det jo også et sånt, hva skal man si, et spleiselag fra Europas side, og så bidrar man med EL3, og så det vårt bidrag. Og så kan man da få tilgang på månelandinger og sånt tilbake, ikke sant?
Ja, og der kommer vi jo da til det som veldig mange lurer på, som selvfølgelig, altså, denne omgang, Artemis 1, ubemannet, ubemennesket, altså uncrewed, som man sier nå på amerikansk, man sier ikke lenger manned. Jeg vet ikke, finnes det et godt norsk ord for det? Altså, vi har ikke...
Altså, jeg pleier å bruke bemannet, ja. Altså,
men vi gjør jo det. Det ikke så lett å si på norsk, men i USA har man blitt ganske nøye på å si det. Det synes jeg bra, for at jeg jo veldig nøye på... Altså, ja, uten crew. Og en av grunnene jo selvfølgelig at man... Altså,
Bill Nelson... Ubemannet?
Uten besetning.
Ja,
ubesatt.
Ubesatt!
Ja, det blir helt gærent ut det.
Det er særlig. Det er særlig.
Man skal jo liksom bort fra kjønn, vet du. Det.
Ja, Tom og Øde.
Ubesatt tom og øde flyter den gjennom verdensrommet
kun med en liten tøyshau og en tøyhund
det høres jo veldig målrettet ut
det høres veldig målrettet ut men nummer to allerede, der skal det jo da være mennesker ombord i en Apollo 8-aktig ferd og det skal være i løpet av et par år det noe som, hvis denne ferden her går bra NASA kan gjøre selv nummer tre, der de da helt avhengige at Human Landing System månlandingsfartøyet som for øyeblikket kontraktert ut til SpaceX funker, og det jo, der det mange ting som skal falle på plass.
Ja, også at hele konseptet rundt alt det som skal skje der oppe på en måte på plass innen, det jo ikke mer enn noen 3, 4, 5 år.
Ikke sant, det jo veldig kort tid det skal skje på. Ja. Men altså, noe av grunnen til at det går langsomt enn Apollo selvfølgelig at det mye bredere, ikke sant? Altså, det romstasjon, det overflaten, det is, det sånn isru, du skal bruke lokale ressurser til å produsere ting.
Og denne her som skal leite etter is på polene, hva heter den igjen?
Ja, hva heter, ja, og Viper var det.
Viper, ja. Viper,
Viper altså det den, og så har du disse, husker vi snakket om disse svermene av CubeSats, og så det kontraktene, kontrakt på internett på månen som Nokia har fått. Var det vel? Ja. Og så var det kjernekraftverk på månen som både NASA og Kina skal bygge. Så det en helt annen skala så når folk sier sånn, ja, men hvorfor i all verden går det ikke så fort da? Hvorfor kan vi ikke bare spytte ut sånn som NASA gjorde med Apollo, Apollo 8, og så like etterpå kom Apollo 9, og så var det Apollo 10, så var det Apollo 11. Og det var bare et halvt år mellom Apollo 8 og Apollo 11, og likevel så, så raskt kom det, ikke sant? Vel, det blant annet på grunn av at det skjer jo veldig mye der, det bare at det ikke så mye som involverer folk.
Ja, så hvis du ser på planene til NASA som ligger ute som noen sånne ganske fantastisk visuelle slides på nett, hvis du søker på dem, så, så peker det også veldig tydelig på at det månen, og så det Mars, og så det videre, ikke sant? Og det månen, the moon to stay, de skal dit for å bli. Og, og jeg tenker at det det der veldig langsiktige planene, og så det videre til Mars, og så det videre utover, som gjør at de tenker så langsiktig nå, at de heller skynder seg litt, jeg kaller det langsomt, ikke sant? Men jeg vet ikke om
så
jeg
så kan kalle det langsomt. Når vi først gjør det.
Ja, og så at det så langsiktig, fordi at det, hvis de nå gjør det på månen, så det fordi de skal bruke det videre på Mars, ikke sant? Det fordi de skal forberede noe mer. Det ikke bare, og det sier de jo også, det ikke bare boots on the moon, det mer, ikke sant? Så det det hele konseptet i det.
Ja, og det som du sier, boots on the moon, hvordan ligger, altså, du sa det vel allerede, det du sier at den første, og jeg har også sett det samme, at den første ferden med folk ned til månens overflate, som kan skje 2025-2026, tipper jeg mer realistisk, eller senere litt avhengig av hva SpaceX får til. Snakker vi da om, det noen europæere med der, eller det, nei.
Sannsynligvis ikke, da det den første kvinnen og den neste amerikanske mannen, og så sier de også den første afroamerikaneren, om det da blir mannen eller kvinnen, det gjenstår å se. Men det veldig fokus på at det en amerikansk landing, altså. Det det. Ja. Og så det etter hvert, ikke sant, at det da snakk om europæere. I hvert fall sånn som det ser ut nå, men, men planer endrer seg jo, så vi får jo se.
Ja, men denne Artemis 2 som involverer folk som flyr rundt månen, det der? Er det noen mulighet der for at det kan være med en europeer?
Det jeg usikker på. Det jeg faktisk litt usikker på akkurat nå, for jeg har hørt litt forskjellig. Så det,
ja, for at jeg ser også det samme. Det finnes noen PDF-er der ute. Altså, du ser fine skjemaene til NASA, men man må være veldig nøye med hvilken man ser på, fordi at planene jo blitt forandret.
Ja. Jeg har sett noen med 2, og så har jeg sett noen med 4. Og hvis det to, så det ganske sikkert at det to amerikanere. Mm. Hvis det 4, så har jeg hørt noe sånn der, at det kan være en japaner, og det kan være en europeer, men jeg litt usikker på hva som egentlig gjelder akkurat nå, altså det jeg faktisk.
Og når vi inne på det med europeer i rom og sånn, du, det der astronaututtaket,
ja.
Du var jo her og solgte inn det for en stund siden.
Ja, da,
har du hørt noe mer om det?
Ja, altså vi fikk jo masse, det var jo 22 000 søkere.
Ja. Globalt.
Ja, fra Europa, hele Europa.
Ja, men vi bidro, Nils Johan, vi dro.
Ja.
Dere uten oss hadde det bare vært 12 000.
Ja, ikke sant. Men det var en grei andel nordmenn. Det var på en måte kanskje litt grann færre enn størrelsen vår skulle tilsi, men det var en grei andel nordmenn. Til enige så var det nordmennene som søkte veldig gode søkere, så det var mange som har gått videre, og nå man inne i en siste runde, og det får jeg ikke lov til å si så mye om, men jeg vet heller ikke så veldig mye mer. Så det ikke så veldig mye jeg ikke kan si noe om, da, for å si sånn.
Vet du noen sånn tidslinje på når vi får noen svar om dette?
Ja, nå man inne, altså før sommeren så hadde man kuttet den ned til sånn, egentlig ned til beinet, med et sånn greit antall astronauter igjen, og så skal man nå gjennom en siste runde med intervjuer, og de rundene går nå, i dag, altså nå, ikke i dag da, men i disse uker, så kutter man det ned til et sånt absolutt minimum, og så skal man jo da i tiden mellom nå og ut året velge seg 4-6, jeg tror det blir sikkert 6 astronauter som blir aktive yrkesastronauter, og så skal man da ha i tillegg et antall mellom 10 og 20 backup-astronauter, kan vi kalle dem. De heter noe annet som ikke kom på farta, men sånn, sånn som kan steppe inn hvis det behov, og hvis de har spesialkompetanse, eller noen faller fra og sånn. Og jeg spurte akkurat han, sjefen for ESA-programmet, om dette her når vi var i USA. Når blir dette avgjort? Og de har enda ikke bestemt seg om det blir før det såkalte ministerrådet, hvor alle europeiske ministerer skal legge penger på bordet for ESA-aktiviteter fremover i tid, det i november, eller om de gjør det etterpå. Det rett og slett ikke bestemt.
Mm.
Ja, så det blir, men at det blir innen utgang av året, det helt sikkert.
Ok, og fra The Grapevine, så har vi vel det at det noen nordmenn involvert i dette her. Det är väl det vi vet. Utöver det så vet vi inte så väldigt mycket mer än det.
Nej, det vill vi ju få veta I sinom tid, men det skulle varit rart om inte det var någon norrmän med som ja. Säger det var gott kvalificerat och där på övertid.
Är på hög tid. på höj tid. Vi får någon norrmän upp I Orion och ner på månen.
Ja, alltså det är ju det jag tänker är ju en av de fascinerande tingena, men hvis det skulle ske nå är självklart att bilden nå ser väldigt annorlunda ut, alltså bilden framöver ser väldigt annorlunda ut. Än det hade gjort för exempel för 10 år sedan, hvor det kunde ha varit en kort tur till romstationen och så ned igen. Nu är det sån typ, det är månen, det kan vara gateway, det, romstationen vill ju fremdeles være der, I hvert fall fram till 2030, och det är snakk om att det ska komma erstatninger för romstationen, privat, offentlig, det får vi nu se vad det blir. Så här är det ju många intressanta möjligheter. Det är ju, alltså, att bli tatt ut till att vara astronautkandidat nu är ju väldigt annorlunda än det ville varit för en del år sedan.
Ja, och jag tänker att vi kommer att se det på profilen till de som vi valt ut, att de är med på sån självständiga ingenjörer, läger, folk som kan vara långt undan och lösa problem I real time. Men på romstationen så har det varit mer sån genomföring av experimenter och kanske mer sån, jag kan inte kalla det drift, för det är ju inte drift, men alltså, jag kan tänka mig att profilen kanske är en lite annan, också där var man I gamla dagar kanske gick efter piloter, inte sant, för att man skulle være pilot på romfaria for å sette det litt på spissen, det ikke akkurat helt sant det, men her får man en litt annen profil igjen, så det blir spennende å se hva slags profil de plukker ut til slutt.
Altså. Ja, for det handler jo også litt om hvordan man, som du sier, med tanke på at det er så veldig tydelig at dette her også en forberedelse på at man etter hvert skal til Mars.
Ja.
Så jo det også, og det kommer jo vi til å komme tilbake til I nær fremtid, hvor krevende det faktisk blir, altså hvor mange ting man må gjøre annerledes på Mars enn på jorda, og at det krever en helt, blant annet en ny type astronauttrening, så det jo... Ja, men altså, da er vi sånn relativt godt...
Ja, Nils, ja, jeg har et spørsmål før vi relativt godt. Nå det, hva da, I oktober, slutten av oktober, så skal man prøve igjen. 7. oktober, som Artemis.
Ja, altså, dette...
Var det sånn rundt der?
Vet du hva, det var det de sa først da jeg var der, så sa de, nå ruller vi hele greia tilbake.
Mm. Og det tar jo en måned bare det, for det går ikke på sakte.
Ja, det tar, hva var det du sa for noe?
Altså, toppfart så det rundt 5 timer, men du opplevde at det tok litt lengre tid. Altså,
ja, jeg føler på at, jeg mener på at de brukte en hel dag, altså sist.
Altså, hvis de gir full gass med... rakett på, så påstår NASAs egen factsheet at de kjører cirka 1,5 kilometer I timen, som noe sånt som 4 ganger langsommere enn en normal person går.
Ja, ok. Ja.
Men jeg ser jo for meg at jeg litt mer forsiktig med den nye, fine raketten sin. Da. Men poenget var jo at selv om de sa det der og da, så har de ombestemt seg tydeligvis, da, så de heller fikser på det her på padden. Og det jo I det der ene støttebeinet, det var 4 sånne støttebein med sånn tilførsel av... jeg vet ikke om det bein, eller om det bare koblinger, altså, men sånne 4 sånne støttelignende anordninger, og så det liksom silen I tilkoblingen at den lekkasjen skjer, og så har de vel klart da, mener de på, å få fiksa det på padden, så nå jo datoen ikke slutten av, eller midten og slutten av oktober lenger, men slutten av september. Så 27. september eller 2. oktober det siste jeg så på nett. Og så det jo sånn at de prøver å sikte på de datoene hvor de får 42 dagers varighet på ferden, og da må månen være på helt spesifikke steder I
Ikke sant, for du kan ikke bare skyte når som altså du kan, men da vil du miste masse tid.
Ja. Okay.
Og du skal jo, altså når Artemis først skal ut, så skal den ut I den her rare sånn distant retrograde orbit, langt utenfor månen. Og
lengre enn noensinne.
Lengre enn noensinne. Mm. Bortsett fra at enkelte har, jeg ser at enkelte romnerder påpeker at månelandingsfartøyet til Apollo 10, som jo ble kastet etter bruk, for at det var jo en test. Det har visst nok vært lenger ute enn Artemis 1 kommer til å være uten folk ombord.
Jeg kaller det lenger ute kontrollert da.
Lenger ute kontrollert. Ja, ja, ja. For at vi snakket jo litt om det I en av sendingene våre, at man mistenkte at en liten meteor som var på vei forbi jorda kanskje kunne vært kapselen fra Apollo 10, for den der ute et sted. Ja, ja, ja. Og man har jo ikke funnet den, så det jo enkelte som går og håper på at vi en dag faktisk kan finne den og ta den med tilbake til jorda som en sånn der...
Nei, for da vet vi at vi vet hvordan det går med sånne ting som det. Det har blitt en sånn sentient being som...
Ja.
Som kommer tilbake
en 12.02 på syre.
Ja. Men det jeg egentlig skulle spørre om, hva skal du tilbake da?
Ja! Altså,
først så må jeg få en invitasjon.
Ja,
man må ha en invitasjon, for det en ganske sånn der, det sånn vetting process med pass og hele pakka, ikke sant? Og så må vi bestemme oss for om det meg som skal dra, hvis jeg får en invitasjon. Så det jeg håper jo det, men det kan hende det ikke blir sånn. Vi får se.
Så drar du på eget innsyn med sånn bobil og sitter på taket?
Ja. jeg kan jo det.
Ja, altså, snippesken pakket med andre ord. Det
noe. Altså, det står I hvert fall klar, men nå skal jeg først på International Astronautical Congress I Paris til uka, og så skal jeg på programstyremøte med ESA, hvor vi sitter og snakker om akkurat disse tingene med alle land I hele Europa I Köln uka etter. Og så får vi se om det blir noe...
Og da får du vite om du får plass, for da ser du at hvis veldig mange da skynder seg bort fra møtet, ja, ikke ja. Der, eller sånn, skynder seg at du blir sittende igjen, så...
ja, men det nettopp det, og det litt Hallo! Det jeg har I bakhodet, ja. for det jo sånn at det jo akkurat de folkene som sitter I det rommet som da blir I møtet, ja. Ikke sant? Så, nemlig.
Det da jeg... Plutselig ble det mye snittet ja. Over til Marianne, men...
men det så... Men jeg kommer jo likevel ikke fra det du var inne på, det der litt sånn magiske. Jeg synes vi bare minne om det. Ja, det mye å kritisere dette for. Ja, det tatt for lang tid, det koster for mye penger, det ikke spesielt bærekraftig, det ikke gjenbrukbart. Men hei folkens, vi skal tilbake til månen igjen, etter så mange år, det til månen den skal, og det har vi ikke. Altså, veldig mange av dere som hører på, levde ikke da det skjedde sist. Noen av oss gjorde det. Noen av oss husker til og med å ha sett disse tingene, og det liksom vanskelig å få folk til å tro at vi kunne sitte og se på TV og se at folk gikk på månen. Og nå skal vi tilbake igjen, og det kult. Uansett hvem det som gjør det, så det kjempekult, og jeg holder på å si nærmest uansett hvordan man gjør det, så det kult. Så jeg for min del, altså, vi kommer jo til å se det fra Norge, og har jo ambisjoner om å lage en livesending. Vi satt jo altså så klar med utstyr. Nima Shahinian, han var klar. Du var I USA.
Så jeg
du,
var I USA.
Men ja, altså, denne gangen så skal vi sitte klare, og ja. Og håper jo da selvfølgelig at du der, at vi liksom kan si, ah, se, nå panorerer de over ansiktene, VIP-tribunen. Og der Marianne.
Ja. ja, det håper jeg også.
ja, ja, ja.
Da må vi skaffe et sånn eget romkapselflagg som du kan sitte og vifte
med. Men jeg kan sitte og vifte med, ja. Jeg hadde faktisk på meg t-skjorta der borte da jeg var på besøkssenteret.
Wow! Ok.
Veldig bra.
Takk for det, takk for det. Da har vi liksom vært på Cape. Ja. Det veldig bra.
Ja. Ja.
Marianne, takk for denne fine oppdateringen. Og vi kommer jo helt sikkert tilbake til, altså når Artemis over og sånn, så må vi antagelig prate oss litt gjennom hva det man, ikke sant? Hva det som har skjedd, og hvordan går det videre. Men I mellomtiden, så må vi si, vi på de vanlige stedene.
Ja, vi på de vanlige stedene.
Facebook, Twitter, romkapsel.no, merch, Vips, romkapsel, Newton Halvorsen. Ja. Og igjen, har du spørsmål, kommentarer, så kommer det til å dukke opp en posting på Facebook. Vi har vært veldig travlige det siste. Det har skjedd mye, både med Nils Johan og meg. Vi har holdt på med diverse ting. Så det har ikke vært fullt så mange oppdateringer på Facebook som vanlig, men det blir mer etter hvert.
No, ja, ok. Vi sier det sånn.
Vi sier det sånn.
Vi sier det sånn. Marianne, takk igjen for at du kom på besøk, altså.
Takk for det. Hyggelig å være her.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay. Eller se podplay.no.
Kun det beste for den beste, sa han, og hun kjente at det kriplet langt inn I ryggmargen. Selv om hun kanskje egentlig syntes sjokolademilkshake var bedre enn vanilje. Men det viktigste var at han syntes vanilje var best, og at hun var like bra. Så hun kastet seg over han og kysset han lenge, 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 helt til de hørte at det tutet fra bilene bak. Og de kjørte videre og hentet burgerne og milkshakene sine. Ja, det sånne ting som skjer I drive-thru noen ganger. For sånn livet. Og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.
På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på Telenor.no sikkerhet.
Bare sitt I ro, det ringte ikke på. Jeg skulle bare si fra om at med Meny nettbutikk så kan du få hele ukeshandelen levert på døra allerede I morgen. Bestill på Meny.no og få Norges største utvalg av matvarer og over 100 nye tilbud hver uke levert rett hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.